hopa, țupa, țupa, hop. Mami, mami, îmi spui și mie o poveste.
Iubita mea, sigur că spun. Doar a sosit timpul povestirilor pentru copii.
Da, povestiri pentru copii.
Prieteni, v-ați întrebat cât de pacifist este peștele Sabie? Dacă ar fi să ne gândim la pacifist, înseamnă locuitor al Oceanului Pacific. Atunci, peștele Sabie nu e cu siguranță pacifist. El trăiește în Oceanul Atlantic. În plus, acest pește nu este deloc pacifist, ci este chiar foarte agresiv. Își poartă sabia mereu în fața sa, scoasă din teacă. Vai de cel cu care intră în conflict! Peștele Sabie este unul dintre cei mai rapizi pești din lume, având o formă hidrodinamică, înotătoarele pectorale foarte dense, iar înotătoarea caudală în formă de seceră. Astfel reușește să înoate cu 80 de kilometri la oră și își urmărește prada până la 600 de metri adâncime, fiind un sprinter deosebit de talentat. Niciun pește nu se poate măsura cu el la acest capitol. Peștele Sabie preferă să atace în câmp deschis. Aceasta înseamnă că se avântă cu toată viteza spre un banc de pești și mănâncă tot ce apucă. Din păcate, cercetătorii nu știu încă dacă îi și împunge cu sabia pe bieții peștișori înainte de a-i mânca. Căci peștii din adâncul oceanelor sunt foarte greu de observat. Din această cauză, există doar presupuneri și nicio certitudine cu privire la scopul nasului sabie. Un lucru este însă clar, și anume că respectiva sabie nu este doar de decor, ci poate tăia cu adevărat și îi este de mare folos peștelui sabie. Este posibil chiar să aibă un rol în căutarea peștilor sabie mascul în scopul împerecherii. Nu se știe dacă sabia reprezintă și o armă pentru acești pești. Au fost însă văzuți rechini străpunși în burtă de o astfel de sabie, iar Muzeul Britanic adăpostește o barcă care s-a scufundat după ce a fost străpunsă de o asemenea sabie. Aceasta a pătruns până la 56 de centimetri adâncime în peretele bărcii. Unii cercetători sunt de părere că peștele sabie înoată cu asemenea viteză, încât intră orbește cu sabia în rechini sau în bărci. Dar este foarte probabil ca un pește care înoată foarte repede să poată și vira la fel de repede. Astfel, peștele sabie nu a fost înzestrat pentru a se asemăna mușchetarilor, dar se presupune că acesta se folosește de arma sa pentru a lovi cu ea în stânga și în dreapta într-un banc de pești atunci când se află în căutarea prăzii. În acest fel îi poate prinde și mânca mult mai ușor. La urma urmei, acest pește nu are dinți și nu poate sfâșia prada, ci el înghite pur și simplu bucăți de pește tăiate cu sabia. Dacă această teorie este adevărată, înseamnă că sabia sa îi servește și drept acum la masă, fiind cel puțin la fel de ascuțită ca și cuțitele noastre și fără a mai fi nevoie ca peștele să o ascută periodic. Am din nou o întrebare drăguță pentru voi. De ce alargă zebra având o trecere de pietoni desenată pe ea când de fapt nu nu e niciun pieton prin savană. La această întrebare, oamenii de știință au găsit două posibile răspunsuri. Prima teorie, destul de plauzibilă, este următoarea. Datorită costumației dungate, silueta zebrelor ce galopează prin savană nu se mai pot distinge vizual. Acest truc le reușește mai ales în Africa cea fierbinte. În cursul zilei, când solul este încins, au loc mișcări ale maselor de aer. Putem vedea efectiv cum aerul fierbinte se ridică și plutește deasupra solului. Ceea ce nu mai putem vedea însă sunt zebrele. În mișcările maselor de aer, conturul corpurilor se pierde. Este un camuflaj optic excelent, care le apără de prădători ca lei și hienele, cât timp aceste animale se află la o depărtare suficient de mare încât să nu mai poată simți mirosul zebrelor. Acest efect optic a fost numit somatoliză. Pe același efect se bazează și tigrul care se ascunde în pâcluri dese de bambuși. Blana tigrului se pierde pe fundalul galben al bambușilor, așa cum silueta zebrei dispare pe câmpul deschis. Ironia face ca unii șoferi să nu poată distinge nici zebra de pe șosea, deși în zonele noastre rare ori este atât de cald încât aerul fierbinte să se ridice. Cealaltă teorie susține faptul că imprimeul cu dungi de pe blana zebrelor fentează muștele. În realitate, aceste muște atacă mai rar zebrele decât celelalte animale, deoarece ochii lor compuși pot distinge cu greu modelul dungat. Zebra nu mai este percepută de aceste insecte ca un animal, ci ca un câmp neomogen, total neinteresant pentru aceste muște periculoase. Cailor, în schimb, le merge mult mai rău din cauza acestor bestii mici. În anumite ținuturi din Africa de Est, este imposibil ca oamenii să țină cai, deoarece aceștia le pot transmite paraziți ai sângelui cu care au fost infestați de muște. Din acest punct de vedere, zebrele nu au probleme. Un punct în plus în sprijinul celei de-a doua teorie. Deși se aseamănă mult, zebra nu este o specie de cal, însă aparțin aceleiași familii. Sunt rude, destul de apropiate, având același strămoș. Zebra a rătăcit pe teritoriul întregii Asii Mici, ajungând în Africa, unde a dezvoltat o pasiune pentru modă și a adoptat un costum chic cu dungi lungi albe și negre. Acest costum nu numai că o arată mai împlinită, dar creează și efectul optic de dispariție a conturului siluetei animalului. Cu cât este mai estic teritoriul african unde trăiesc zebrele, cu atât mai dese sunt dungile alb-negru ale zebrei. În sudul Africii, zebra are mult mai puține dungi. Fiecare zebră de pe pământ e diferită de semenele ei. Complicatul model cu dungi și pete albe și negre este unic, la fel ca amprenta. Doar o zebră clonată poate fi identică din punct de vedere fizic cu surata ei. Dar de asta nu e nimeni interesat.